Yle Areena.
Och jag känner mig lite som en älgko som vandrar. Jag har alltid tyckt att mina böcker genomgår ett idisslande djursprocess.
Tunnen olevani hirvilehmä, joka vaeltaa, ja minusta kirjani käyvät läpi märehtivän eläimen prosessin.
Där stod skarpskytten i finska gardet, Valentin Nyström, pappa, och frågade: är du den flickan som jag har skådat i drömmen? Det är som i Bibeln, sant fast något komprimerat. Vår skapelseberättelse.
Ja siellä seisoi Valentin Nyström, Suomen kartin tarkkaampuja, isä, ja kysyi: sinäkö se olet se tyttö, jonka olen unissa nähnyt? Se on samalla tavalla kuin Raamatussa. Totta, vähän tiivistettynä vain. Meidän luomiskertomuksemme.
Tervetuloa ohjelmaan nimeltä Luomiskertomus. Välkommen till programmet som heter Skapelseberättelsen. Ulla-Leena Lundberg, valitsit ohjelman alkuun tuoren romaanisi Liekin kantajat, Lyser och Lågar. Ensimmäiseltä sivulta tämän kohdan, millainen merkitys näillä lauseilla sinulla on?
Ja, det är en liten pik till din rubrik.
Se on pieni vinoilu, joka liittyy ohjelman nimeen, koska minusta itse kertomus, se luomiskertomus, joka on kirjassani, on kiinnostavampi kuin se, miten luon kirjani.
Ja tämä ohjelmasarja Luomiskertomushan nimenomaan kertoo kirjailijan ja ajankohtaisen kirjan luomisprosessista. Mutta millaisesta hetkestä on kyse? Nämä ovat ratkaisevia lauseita teoksen alussa.
Visst är det det. Det här är den äldsta av de tre generationerna i boken.
Tässä on kyseessä vanhin kirjan kolmesta sukupolvesta ja haluan sanoa, että vanhimmasta sukupolvesta on tullut jo myyttinen.
Och vi lever då i en tid när det är helt naturligt att en soldat i finska gardet går till en spåtjej.
Elämme tässä aikaa, jolloin on aivan luonnollista, että Suomen kartin sotilas menee ennustajaeukon luo ja kuulee, että hän tulee menemään naimisiin naisen kanssa, joka tulee kaukaa. Mutta ennen sitä miehen on lähdettävä sotaan. Niinpä Valentin etsiskelee tätä naista, jonka hän on nähnyt myös unessa. Kun hän sitten näkee naisen edessään, Valentin ottaa pienen askeleen taaksepäin ja katsoo naista tarkasti, sillä hän on erittäin uupunut. Mutta silti Valentin tunnistaa hänet.
Men han känner igen henne. Och det är det som är liksom, som i alla skapelseberättelser. Det här kunde man inte ha väntat sig. Men det händer.
Ja niin kuin kaikissa luomiskertomuksissa, tätä hetkeä ei uskoisi todeksi. Mutta se on totta.
Och det är på det sättet som världen, människosläktet eller en familj får sin början.
Ja sillä tavalla maailma, ihmiskunta tai suku saa alkunsa.
Liekin kantajat, Lyser och Lågar, on tosiaan kolmen sukupolven tarina. Ulla-Leena Lundberg on kirjoittanut jo useita romaaneja sukunsa vaiheiden pohjalta. Niistä luetuin ja rakastetuin on Jää, joka sai Finlandia-palkinnon 2012. Se kertoo papin perheen elämästä saaristossa ja isän kuolemasta. Liekin kantajat perustuu nyt Lundbergin äidinpuoleisen suvun vaiheisiin. Kantaäiti Murmurs Murmur, eli äidin 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 äiti, kävelee Vaasasta Vaasan palon seurauksena Helsinkiin ja tapaa tulevan aviomiehensä, joka puolestaan marssii Krimin sotaan. Kirjan varsinainen keskushenkilö on heidän tyttärensä Olga, jonka elämän keskus on Finns kansanopisto Espoossa. Siellä hän kokee itsenäisen Suomen synnyn ja monenlaisten aatteiden ja tunteiden roihut ja kasvattaa leskenä tytärtään Kaarinia, jonka esikuva on Ulla-Leena Lundbergin isoäiti. On kulunut 10 vuotta siitä, kun Jää ilmestyi. Miten pääsit vauhtiin tämän teoksen kirjoittamisessa?
Det är ju inte så att jag inte har gett ut någon bok sen i
Ja, det är sant. Absolut.
Utan jag gav ut en bok som heter Hertiginnan och Kapteenskan.
Ei ole niin, ettenkö ole julkaissut mitään tässä välissä. Kirjoitin kirjan Herttuatar ja kapteenin vaimo, joka kertoo nelimastoisesta purjealuksesta. ja se oli tietokirja. Mutta tätä teosta Liekinkantajat olen ajatellut vuosikausia, koska se perustuu aineistoihin, joiden kanssa olen elänyt ja joista olen ollut kiinnostunut, koska ne liittyvät sukuuni. Eli kyse oli vanhasta projektista, johon tartuin vihdoin.
Jag har faktiskt också skrivit om samma tidsperiod, 1800-talet och början av 1900-talet.
Olen itse asiassa kirjoittanut tästä aikakaudesta, 1800-luvusta ja 1900-luvun alusta, Ahvenanmaa-trilogiani ensimmäisessä kahdessa osassa, Leo ja Suureen maailmaan. Minun teki silloin vaikutuksen, miten paljon loisteliaampaa ja liikkuvampaa elämä oli noihin aikoihin. Kotiin tultiin, jotta voitiin lähteä jälleen merille.
Ja tänker så här att om jag då jobbade så intensivt med trilogin.
Työskentelin niin intensiivisesti trilogian parissa, että olisin hyvin voinut perustaa varustamon 1800-luvulla. Mutta kansanopistoa en olisi halunnut perustaa siihen aikaan. Olen luonteeltani kärsimätön, eikä koulun perustaminen inspiroinut minua kirjoittamaan. Siellä elämä on niin yksitoikkoista. Merenkäynti oli paljon vaihtelevampaa elämää ja suuret kapteenit olivat hohdokkaita.
Niin, että siinä kesti aikansa tarttua tähän ikään kuin maanpäälliseen tarinaan.
Joo, också för att det är en sån kontrast faktiskt. Att man ser det då ur.
Kyllä. Kontrasti on suuri. On eri asia tarkastella aikakautta ahvenanmaalaisten kaupankäyntiin keskittyvästä epäidealistisesta näkökulmasta, kuin lähestyä sitä niiden piirien silmin, jotka ovat mukana nuoren Suomen syntyvaiheissa ja joissa hengitetään aatteita ja ihanteita ja eletään hienosti niiden mukaisesti. Sillä romaanissahan ei ole kyse vain kansanopistosta, vaan kaikista sen ajan isoista kansanliikkeistä. Esimerkiksi nuorisoliikkeestä kaikkine nuorisoseuroineen. Raittiusseurat, työväenseurat. Ne synnyttävät yhdessä valistuneen väestön, joka muodostaa perustan sille, että Suomi käyttäytyy kuin sivistysvaltio ennen kuin on itsenäistynyt.
Jag tror ju faktiskt att folkrörelserna har stor andel i.
Uskon, että näillä kansanliikkeillä oli vaikutusta siihen, että Suomen itsenäistyminen meni niin hyvin kuin se meni. Mutta heti perään pitää muistuttaa, että sitten tuli sisällissota ja pitkä kausi, jolloin fasismi alkaa nousta koko Euroopassa.
Ja FINS, joka tässä perustetaan, kansanopisto, niin se on tällainen mikrokosmos, jossa nuoret ihmiset sekä viihtyvät ja että opiskelevat, että jotenkin testaavat erilaisia aatteita. Mikälaisia ratkaisevia käänteitä oli itse sen romaanin kokonaisuuden kirjoittamisessa?
Alltså, jag har tänkt på det här med hur.
Olen ajatellut sitä, että miten kirja syntyy, kirjallista prosessia. En tiedä, tuntevatko suomenkieliset suuren hirvivaelluksen.
Den stora älgvandringen. Det gör ni.
Den finns på arenan. Så varje vår följer man ju det.
Jo, men också på hästen när det går tillbaka. Och då tänker jag att om jag ska göra en bild av det här, så då tänker jag på den stora älgvandringen.
Kuvaisin kirjoitusprosessia suureksi hirvivaellukseksi. Tunnen olevani kuin hirvilehmä, joka vaeltaa. Kirjani käyvät läpi märehtivän eläimen prosessin. Kun minä hirvilehmänä lähden suurelle hirvivaellukselle, kuluu useita päiviä, etten pääse mihinkään, vaan pyörin samoilla seuduilla. Iltaisin heittäydyn maahan ja märehdin sitä, mitä päivän aikana olen laiduntanut. Ja yhtäkkiä tapahtuu paljon. Tulen joelle. Uin joen yli ja minun on vaikea nousta ylös ja liikun rantaa pitkin, kunnes löydän kohdan, josta voin nousta ja heilauttaa ylös raskaan ruumiini rantatöyräälle. Laiduntelen ja ravistan turkistani vettä ja käyskentelen, eikä vieläkään tapahdu mitään. En tunne pääseväni eteenpäin. Harhailen. Ja märehdin jälleen. Se on tärkeää.
Det är det viktiga för mig att idisla och sen
ja kaiken jälkeen yhtäkkiä huomaan, että tässä sitä ollaan, enkä mene pidemmälle. Katson alas ja minulla on kaikki tarvittava tietokoneellani. Nykyään on hyvin tavallista tulla kutsutuksi taiteilijan luo katsomaan, kuinka hän työskentelee. Maailmassa on tuskin mitään niin tylsää kuin kirjailijan työskentelemisen katseleminen.
Mutta jännittävää, että vertauskuvana käytät tätä hirvivaellusta, kun kuitenkin juuri tämä liekinkantajat alkaa kahdellakin vaelluksella sekä kävelyllä pääkaupunkiin Vaasasta ja toisaalta sitten Marsilla Krimin sotaan. Mennään vielä näiden romaanihenkilöiden synnyttämiseen. Eli kolme sukupolvea. Kenet tässä teoksessa oli helpointa luoda?
Det har jag kanske ingen aning om. Men där jag då allra
siitä minulla ei ole ehkä aavistustakaan. Kaikkein nautinnollisinta oli luoda Bit, josta tiedän vähiten.
Eli tämä kanta-äiti, joka lähtee Vaasan palon jälkeen kävelemään kohti Helsinkiä ja työtä hankkimaan.
Ja detaljerna egentligen ganska få.
Siitä on tiedossa vain vähän yksityiskohtia. Mutta siinä alkaa hiukan myyttinen elämänvaellus konkreettisesti. Myös Bitin mies Valentin vaeltaa sateisten savisten Venäjän alusmaiden läpi oikeastaan ihan turhalle sotaretkelle. Voi silti sanoa, että tämä vaellus on tulevien sukupolvien elämän perusta. Heistä seuraava sukupolvi on jo asettunut paikoilleen ja muodostaa idealistiset piirinsä.
Vielä palaan näihin romaanihahmoihisi. Osaat kirjoittaa erittäin hyvin epämiellyttäviä piirteitä, hankaliakin hahmoja. Tässä kirjassa Robert, Olgan mies, on oikeastaan aviomiehenä varsinkin alkuvaiheessa rakkaussuhdetta hyvinkin ilkeä Olgalle. Tai kolmannen sukupolven heidän lapsensa Kaarin ei ole mikään kovin helppo lapsi, vaan aika tuittupäinen.
Sisko sanookin, että Olga pärjää kaikessa muussa, mutta pienen Kaarinin kanssa hän ei osaa toimia.
Miten on, nautitko siitä, että kirjoitat päähenkilöihisi särmikkäitä piirteitä?
Men det vet man ju också ur liksom jag har ju i alla fall känt mina morföräldrar.
Olen tuntenut isovanhempani ja kuullut paljon Olgasta ja ennen kaikkea on olemassa Olgan ja Robertin kirjeenvaihto, jonka perhe on säilyttänyt. Olen lukenut sen aiemmin ja päästänyt siitä sitten irti. On myös olemassa runsas kirjeenvaihto isoisäni ja isoäitini välillä. Enkä ole siitäkään lainannut yhtään lausetta, vaan saanut siitä yleistietoa heidän suhteestaan. Uskon, että kaikilla meillä on hyviä ja huonoja puolia.
Det här med Roberts elakhet är någonting som man ju också kan...
Robertin ilkeyden voi tiettyyn pisteeseen asti liittää sen aikakauden naiskuvaan. Hän on monella tapaa hyvin edistyksellinen mies ja nopea omaksumaan tieteen uusimmat tuulet. Hän on moderni mies 1800-luvulla. Se kertoo kaiken. Sitten on ne ominaisuudet, joiden kanssa synnymme ja joille emme voi mitään. Olga on tietoinen, että Robertissa on ilkeitä piirteitä. Ja kansanopisto pelastaa heidät, kun Robert löytää suuren aatteen, jonka he voivat jakaa.
Sinulla on tosiaan ollut käytettävissä poikkeuksellisen jännittävää tausta-aineistoa. Kerrot liekinkantajien loppusanoissa, että on olemassa isoäidin isoisän, eli Valentin Nyströmin muistiinpanot. Hänen kokemuksistaan sotaretkeltä Krimin sotaan. Hän marssi siis nykyisen Liettuan ja Valko-Venäjän läpi kohti Bulgariaa ja Mustaa merta. Millainen aarre nämä muistiinpanot ovat?
Alltså det har ju då alla generationer i släkten efter honom känt till.
Kaikki Valentinin jälkeen syntyneet sukupolvet ovat tienneet muistiinpanoista. Suvun kunnianhimoiset tytöt ovat kirjoittaneet kouluaineita niiden pohjalta. Niistä on kirjoitettu myös lehtiin. Niistä hahmottuu sotaretken kulku. Kun niitä tutkii tarkemmin, niin käy ilmi, että Valentin on matkan alussa kunnianhimoinen. Hän kirjoittaa ylös kyrillisin kirjaimin kirjoitettuja paikannimiä ja muuttaa niitä jonkinlaiseksi ruotsiksi, eikä se suju kovin hyvin. Ja kun he ovat marssineet savisessa maastossa vähän kauemmin, hänelle on saman tekevää, missä he ovat. Mutta että marssi on pitkitetty helvetti, kuten hän sitä kuvailee. Ihmisiä kuolee hänen ympärillään. On fakta, että lähes puolet Suomen kaartista kuoli marssilla Mustalle merelle, jonne he eivät koskaan päässeet erilaisten sairauksien vuoksi.
Sillä aikaa, kun kirjoitit Liekin kantajia ja kuvasit tätä sotaretken kurjuutta, Ukrainan kriisi kärjistyi. Mitä se merkitsi kirjoitusprosessin kannalta?
Kirja oli valmis ennen kuin Ukrainan sota puhkesi.
If you say, 2014 alkoi jo tämä valtaus.
En ajatellut sitä silloin, mutta tajusin vasta myöhemmin, kuinka ajankohtainen kirjassa käyty keskustelu venäläistämiskaudesta nyt on. Eli keskustelu siitä, ollako lainkuuliainen vai vastustaako lakia, ryhtyäkö aktivistiksi, joka oli Suomessa aikoinaan tärkeä aihe. Ja kysymys siitä, milloin lait muuttuvat alistaviksi, milloin lakia on syytä rikkoa. Ja nämä kysymykset ovat nyt jälleen muuttuneet ajankohtaisiksi. Mutta en ajatellut sitä kirjoittaessani, vaan usein käy niin, että vasta jälkeenpäin tajuaa, miten kirja sivuaa jotain ajassa olevaa tai tulevaa.
Hur en bok på något sätt tangerar det som endera händer eller kommer att hända.
Koska minulle lukijana oli puhuttelevaa, kuinka karuissa olosuhteissa nämä Suomen kaarti marssi, eikä koskaan päässyt eturintamaan, vaan nimenomaan se kuolema korjasi heitä siinä matkalla ja ne kurjat olosuhteet. Ja sitä nyt ajattelen, että siellä kun ammutaan sähkökeskuksia ja kuinka raaka todellisuus siellä on.
Joo, absoluutti.
No, alamme kulkea kohti haastattelun lopettamista, mutta millaista oli nimenomaan tämän kirjan lopettaminen?
Jaa, alltså den här epilogen föregicks av en lång period när jag helt enkelt väntade på det här slutet.
Jälkikirjoituksen kirjoittamista edelsi pitkä aika, jolloin odotin lopetusta. Ja sitten se yhtäkkiä kirkastui.
Det handlar om Olgas död.
Ja se käsittelee Olgan kuolemaa.
Ja haluankin kysyä kuolemasta vielä. Olet nimittäin mestari kirjoittamaan kuoleman hetkiä Marsipaanisotilassa, joka on juuri ilmestynyt äänikirjana, niin se täsi muistuttava ihminen, romaanihahmo, kuolee 2,5 tuntia granaatin räjähdettyä ja olet hänen mielensä sisällä ja toisaalta jäässä olet yksityiskohtaisesti miettinyt, mitä isän uppoaminen jäihin olisi voinut olla. Liekin kantajassa käydään muutaman kerran kuoleman rajalla. Ei niin, en sen enempää sano siitä paljastaakseni, mutta mitä ajattelet kuoleman kirjoittamisesta?
Jag har liksom svårt att tänka att det skulle vara någonting annat än det som man
minun on vaikea ajatella, että kyse olisi jostain muusta kuin siitä, mitä tekstissä sanotaan. Kuolema on sen henkilöhahmon loppu ja alku niille, joiden elämä jatkuu. Minusta kuolemasta kirjoittaminen ei ole koskaan ollut mitenkään erikoista. Emme tiedä elämästä muuta kuin, että kuolemme.
Tavallaan se on myös mahdollisuus harjoitella sitä, mitä viimeisinä sekunteina voisi tapahtua.
Det vet vi ju faktiskt ingenting om och därför är det utmärkt.
Ja emme tosiaan tiedä siitä mitään ja siksi se on erinomainen aihe fiktiolle.
Kyllä, ja tärkeä myös. Tuntuuko nyt siltä, että kaikki suvusta on ammennettu?
Det tror jag väl inte. Och det får jag ju säga att när folk nu envisas med att jag skriver om mina släktingar, så får jag ju säga
en
att i slutändan så är det väl ändå.
Ja se on sanottava, että kun ihmiset väittävät, että kirjoitan sukulaisistani, niin itse asiassa kirjoitan itsestäni.
Det gäller ju alla personer som en författare skriver om, att det i slutändan på något sätt handlar om författaren, därför att det är genom författaren
koska kirjailijat nyt kirjoittavat itsensä kautta.
Skrivs. Och släkten är verkligen inte slut ännu.
Men mutta att, suku ei ole todellakaan aiheena ehtynyt.
Ska vi säga så här, att jag tror att jag har skrivit min sista roman.
Sanotaan näin, että uskon kirjoittaneeni viimeisen romaanini. Mutta minulla on muita projekteja meneillään, enkä aio lopettaa kirjoittamista. Olisi ilahduttavaa, jos vielä yllättäisin itseni kirjoittamalla uuden romaanin. Mutta uskon, että tämä hirvilehmä on nyt tullut sen tien päähän.
Eli kunhan nog tror jag kommit till den vägen sende.